Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
5. juni, Bonifaci, škof in mučenec iz 8. stoletja. Ime Bonifaci pomeni dobrotnik, človek, ki dela dobro. In ta pomen je potrdil današnji godovnjak sveti Bonifaci, apostol Nemčije. Tej deželi v srcu Evrope je pred skoraj 1500 leti izkazal izredno dobroto kot oznanjevalec Kristusovega evangelija, vesele novice o neločljivi povezanosti med Bogom in človekom, ustvarjenem po Božji podobi. Njegova domovina je bila Anglija. Rodil se je okoli leta 673 blizu samostana Exeter v zahodnem delu tedanjega kraljestva Wessex. Pri krstu je dobil ime Vindrif in že v mladih letih je vstopil v samostan, kjer se je poglobil v študij in bil tudi sam nekaj časa učitelj gramatike v samostanski šoli. Ko se je bližal 40. letu, je v sebi začutil klic za misijonsko delo na evropski celini. Leta 716 je zapustil otok in šel po stopinjah svojega prijatelja Willibrorda, ki je bil škof v mestu Utrecht v današnji Nizozemski. Winfried je želel delovati kot misionar med Sasi in drugimi rodovi na nemškem ozemlju. Prvi poskus mu je spodletel in moral se je vrniti v domovino. Leta 718 je dokončno zapustil Anglijo in odšel naprej v Rim, kjer je od papeža dobil vsa pooblastila za oznanjevanje evangelija. V znamenje svoje povezanosti z rimsko cerkvijo si je tedaj vzel ime Bonifaci po rimskem mučencu Bonifaciju. Že na poti iz Rima proti severu je skušal za krščanstvo pridobiti Bavarce. Mislil je ostati kar med tem ljudstvom na jugu Nemčije, toda Willibrord ga je prosil, naj mu pride pomagat na sever. Res sta vneta duhovnika v kratkem času dosegla lepe uspehe. Willibrord je hotel Bonifacija postaviti za svojega naslednika na škofovskem sedežu v Utrechtu. Bonifaci pa je to ponudbo vljudno in odločno odklonil. Skušal je uresničiti svojo davno željo, da ponese evangelij germanskim rodovom na ozemlju današnje Nemčije. Odšel je v pokrajino Hesen, kjer je spreobrnil mnogo ljudi in ustanovil samostan. O tem nepričakovanem uspehu je poročal papežu, ko ga je obiskal v Rimu, kot sta se bila dogovorila ob svojem prvem srečanju. Papež ga je posvetil v škofa in mu naročil, naj organizira cerkveno življenje na področju nemško govorečih rodov. To papeževo naročilo je terjelo mnogo truda in potrpežljivosti. Bonifaci je skušal vernike povezovati v trdne enote in je odločno nastopal zoper zakoreninjene navade in razvade. Dokler je pridigal poganom, je imel mnogo prijateljev, občudovalcev in zagovornikov. Ko pa je začel delati red v sami krščanski skupnosti, ter je grajal samovoljo plemičev in škofov, pa je naletel na oster odpor. Bonifacija je vse to bolelo, vendar je pri delu prenovitve ustrajal. Njegovo misijonsko delo je naletelo na nasprotovanje nekaterih frankovskih krogov, tako da ga je prenehal podpirati tudi vladar Pipen. Ta neuspeh Bonifacija ni potrl. Iz Mainza, kamor se je bil umaknil, je pogosto odhajal v samostansko tišino v kraju Fulda, kjer se je z domotožjem spominjal let, preživetih v samostanu. Želel je, da bi samostan Fulda, ki ga je ustanovil leta 744, postal središče duhovnega in kulturnega življenja. Dosegel je, da je bila Fulda neposredno podrejena Petrovemu nasledniku v Rimu. Leta 753 je 80-letni Bonifaci, ki mu je nekdani učitelj Willibrord zaupal skrb za svoje misijonsko delo v okolici Utrechta, še enkrat odšel tja. Njegov prihod je razveselil številne dobre vernike, zbudil pa je tudi sovraštvo redkih preostalih poganov. Ko je šel Bonifaci v spremstvu nekaterih učencev birmovat novo spreobrnjence, ga je napadla skupina poganov. Pobili so ga z mečem. Preden je izdihnil, je vernike še zadnjič spodbudil, naj ostanejo zvesti Kristusu. Njegovo truplo so zmagoslavno prepeljali v Fuldo, kjer je danes sedež Nemške škofovske konference.